Lord, make me a channel of your peace.
Nën Tereza nërmjet dy ditëlinjeve,
për tokë e për qiell.
Sot po e kujtojmë Nën Terezën përmes portretit të saj, pikturuar me fjalët e Pier Paolo Pasolinit, poet, shkrimtar, regjisor, skenarist, dramaturg e botues italian. Konsiderohet si një nga artistët e intelektualët më të mëdhenj të shekullit të 20, që ju kundërvun djajve, bombave atomike, mjeteve të komunikimit e që u përpoqën të ndërtoj një bot të re nga katakombet ku jetonin. Prandaj shkoj në Indi, për ingasoli me vete veprën kundërmimi i Indis për shkrim i shtektimit në shoqëri me Alberto Moravin dhe Elsa Morante në Bombay, New Delhi, Benares, Gwalior, Kajurao, Malabare, Kalkuta, ku takoj Nën Terezën, motrën shqiptare, nami së cilës sa po kishte nisur të merte dhen, për të bërë model për njerëz që përpiqeshin se cili si pas natyrës e vetë të ndërtonin një shoqëri të re, pa njollat e turpshme të mirimit. Ja dhe portreti.
Moravia Morante, unë shkuam në Kalkut për të njohë Nën Terezën, një murgesh kujdesej për të gërbulurit. Në Kalkut zvargen në përjet 60,000 gërbulur, nërmjet milionat të tjerve që kalben së gjallin i ndi. Është një nga tmerret e shumta të këtij kombi, përballë cilit vendin jetë krejt i pafuqishëm. E kam urryer nganjëherë në Run, me gjithë bashkëpunëtorët e tij të edukuar në Cambridge, po duhet të them se isha i padrejtë, nga që erdhi koha kur e pash me sytë e mi, se pak e gjë mund të bëj në këtë situatë ku njoha motër Terezën. Motra përpiqet të bëj sa mundet, me mendimin se vetëm nismat e tipit të saj mund të shërbejnë. Me që nisin nga Mosgjeja, gërbule e parë nga Kalkuta ka një horizont prej 60,000 të smurësh, e parë nga Delhi, horizont të pafundëm. India, e parë nga Delhi, ku ndërmon duhm gërbule.
Motër Tereza jeton në mes të kësaj dume, në një shtëpi të vogël, i larg qendrës së qytetit, në një rrugicë lakadredhëse, të kuqe nga balta e monsoneve, rrethuar nga një mirim që të lë pa frymë. Me to janë edhe 5 motra të tjera që ndihmojnë të organizojnë kërkimin dhe mjekimin e të gërbulurve, posaçërisht i shoqërojnë në gramat e vdekjes. Kanë një spital të vogël ku i mbledhin lebrozët që jetojnë si kafsh rrugëve për të krijuar kushtet të vdesin si njerëz. Motër Tereza është një grua në mosh, zeshkane si shqiptart, bie të cilëve është. E gjatë, e thatë, me nofulla virile, me dy sy të jetë të ëmbël e depërtues. Kur t'i ngul, të shikon në shpirt. I ngjet çuditërisht shënanës së Michelangelos. Në tiparet e saj ka vulën e mirësisë së vërtetë, asaj mirësie që Prusti e përshkruan përmes portretit të shërbëtores Francesca. Vulën e mirësisë pa asnjë gjurm sentimentalizmi, mirësisë që nuk pret asgjë, mirësisë së qetë e qetësuese, të pushtetshme e praktike.
Ndërsa Vilberti ndryshon krejt prej saj, noshta sepse është më i ri, po mënyra si e njoha nuk është aq e thjesht sa mund të jetë një vizitë. Takimin me te mund të quaj pa frik, një nga ngjarjet e mëdha të jetës sime. Këtu, ku zhgrahen rrugëve milionat gërbulur, takova motër Terezën e Kalkutës, që kishte si ideal të jetës të boshatiste detin me gishtës. Preka, lapsin e vogël, që shkruante me dorën e Zotit.